Thank you, sisters, for this.
Thank you for this beautiful. Kitoko mingi awa batu ya bana basi ya bambula ekeseni baza kopambola biso bande konangai basi bande konangai pe bayekoli ba pambola mi ya Yesu Kristo na zaina botondi na ndenge tozai kofongola conférence générale mususu ya lingomba Yesu Kristo ba santo mikomesuka na poso zali koya bokamba miali yambo ya liboso ya lingomba pe ba Thomas Omina mibale pe bakambi misusu ya lingomba bakosangana pe matea pe ma milulu misusu ya conférence koya na mokolo aposo pe ya yeyenga nazana na botondi pona profeta president Monson mo profeta ya Nzambe na mokona biso awa sengi ngai na lakisa elongi ya bokambi ya liboso awa nazae kosola na bandeko basi awa nazae kotala nini kolobela biso makanisi na ngai kendaki na basi oyo basalaki ete bomoi na ngai ezala na ndenge ezali pe basungaki ngai nazae botondi mpona koko na ngai ya mwasi oyo bambula mingi eleki oyo ye azwaki mokano ya komema libota na ye na lisanga ya bamormo pe nazae na botondi na ndeko iwi oyo azali ndeko mwasi ya allemande ya mokolo oyo afandaki azali kolimbolela makambu mpona biso kombo na ye ezalaki monene mpona biso nazali na botondi mpona mama na ngai oyo azalaki na bana minei na kati ya guerre mondiale ya mibale nazali kokanisa pe mwana na ngai ya mwasi pe bakoko na ngai ya basi pe baye bazali koya ya kati ya basi ya kondima pe mingi nazali na botondi mpona mwasi na ngai Harriet oyo nde akangaki motema na ngai na ndenge ya elenge ye azwaki mokumba monene ya libota na biso pe atelemi esika na nzela moko na ngai lokola mwasi pe alingi bana na biso bakoko na biso pe bana ya bakoko na biso ye nde azalaki bokasi ya libota na biso na ntango ya malamu pe ya ntango ya mabe ye azalaki komema kongenga na kati ya bomoi ya bayebanso bayebi ye kasi mpona suka nazali na botondi mpona bino nyonso bino bandeko basi na molongo mobimba mingi oyo bozali kosala mingi mpona kotonga bokonzi ya Nzambe nazali na botondi mpona bino mpona na ndenge nyonso bozali koleisa kopambola baye bazali nzinga na bino nazali na esengo na kozala katikati ya bana ya Nzambe ya basi mingi boye tanto tozali koyemba nzembo nazali mwana ya Nzambe maloba ezali kokota na motema na biso kokanisa bosolo oyo ete tozali bana ya tata na baboti ya likolo ezali kotondisa mitema na biso na koyeba touti wapi pe tozali kokende wapi ezali mingi malamu kokanisa ete ozali ntango nyonso mwana ya Nzambe boyebi oyo ekozala na yo na ntango ya makasi ya mikakatano ya bomoi na yo pe ekotombola yo okoka kosala makambo minene kasi ezali na ntina pe mpona koyeba ete kozala mwana mwasi ya baboti ya seko ezali eloko ozali kozwa te pe te okoki kobungisa okozala ntango nyonso mwana mwasi ya Nzambe tata na biso na likolo azali na mingi mpona yo kasi bowuti na yo ekopesa yo garanti te ete okozwa oyo Nzambe azali nango mpona yo Nzambe ase tindaki yo mpona komilengela mpona oyo ezali koya monene koleka oyo nyonso okoki kokanisa kasi mapamboli oyo Nzambe azali nango mpona bana na ye ezali minene katikati na yango ezali bokonzi manguya makambo mpe nkembo ebele ekozwa mingi koleka kaka kozala na mokanda ete ozali mwana ya Nzambe to pe mwa karte ya identité kozali mwana ya Nzambe mpona kozwa mapamboli oyo tokozwa yango ndenge nini mobikisi ayanolaki motuna oyo na ntango na biso alobi kaka soki obateli mobeko na ngai okoki kozwa kembo oyo te, mpo ete nzela ezali monene moke mpe mongwi oyo ezali komema na bomoi ya seko, mpo zwa boye mobeko na ngai. Mpo na ntina oyo tozali koloba kotambola na ndenge ya bolandi ya Nzambe, tozali kosolola makambo ya botosi mibeko ya Nzambe, tozali kolobela makambo ya kolanda sango malamu na esengo na motema na biso pe bokasi na biso nyonso pe mitema na biso. Kasi mpo na basusu kati na biso, kolanda mibeko ya Nzambe ezali ntango nyonso esengo te, toloba malamu. Tango mosusu, bato mosusu, tango na biso bakomona ete ba mibeko misusu ezali ya mwa pasi. Ezali lokola opesi mwana pondu alia. Minu alingi kolia yango te, kasi tukoyo komisale na makasi mpona kolia yango mpo tolika na makambo mosusu. Kasi, tango ya boye, tokoyo kokanisa tota koloba. Esengeli penza kotosa mibeko nyonso ya Nzambe. Eyano na ngai ezali ya pete. Nazali kokanisa ete Nzambe ayebi eloko moko biso toyebi te. Makambo mosusu oyo ezali koleka bososoli na biso. Tata na biso na likolo ayebi makambo ebele, azali na bwanya mpe mayele eleki biso na mosika. Kasi ata boye te, kasi ye mpe azali na bolingo mpe mawa mingi mpe azali koyeba eloko moko ya lingi, kosala ete tozwa bomoi ya seko mpe tokufa te. Na baloba mosusu, kaka ayebi oyo eza malamu mpo na biso te, kasi ayebi alingi mpe biso topona kosala oyo ezali malamu mpo na biso. Soki ozali kondima oyo na motema na yo, soki ondimi penza ete mosala monene ya tata na biso ya likolo eza ete mpo tozwa bomoi ya seko mpe kembo ya bana na ye, ete ayebi malamu oyo esengeli tosala, elingi koloba te ete tolanda mibeko na ye na boye atako ezali na oyo ezali pasi. Esengeli te ete tolanda nzela oyo apesi oyo ezali kolakisa biso nzela na kati ya molili, na kati ya mikakatano ya bomoi oyo. Ezali kolakisa nzela oyo ekozongisa biso na ndako na ye. Na kolandaka nzela ya tata na biso ya likolo, ozali kotia fondation mpona kokende na yo ya yo moko lokola mwana ya mwasi ya Nzambe, ete ekopambola yo na kati ya bomoi na yo mobimba. Kasi mikakatano na biso mosusu nakanisi ezali ete tozali kokanisa ete Nzambe aza na mapamboli na ye nyonso, akanga yango na esika moko boye na likolo. Pe azali koboya kopesa biso yango kaka soki to bateli mibeko moko ya makasi oyo ya tie. Kasi mibeko ezali ndenge wana te. Solo penza tata na biso na likolo azali ntango nyonso kosopela biso mapamboli likolo na biso. Ezali kobanga na biso masumu na biso oyo ezali lokola parapluie, ezali kokanga mapamboli oyo eya na likolo na biso. Mibeko na ye ezali ba instruction ya bolingo mpe lisungi ya bonzambe oyo tokanga ba parapluie oyo mpo ete tozwa mapamboli oyo azali konokisa likolo na biso. Esengeli tondima mibeko ete mibeko ya Nzambe ezali kaka makanisi ya malamu te. Ezali kaka te mwa ba biloko batie na ba internet ou bien biloko mosusu. Ezali kaka te makambo bakomi na Pinterest. Ezali maloba mateya ya bonzambe oyo efandami na bosolo ya seko oyo ezali kopesa biso kimia na mokili oyo mpe bomo ya sika na mokili koya. Na boye tozali na kopona. Na nzela moko tozali na maloba ya mokili oyo ebongwanaka ntango nyonso, oyo ezali na makambo ya malamu te. Na nzela mosusu tozali na liloba ya Nzambe mpo na bana na ye oyo bwana na ye ya seko, oyo ebilaka na ye ya seko, oyo matea na ye ya ndenge ya kozonga liboso na ye na nkembo, bolingo pe nguya. Kopona ezali ya yo. Mokeli ya biloko nyonso ya mokili. Ye azali koya epa na yo mokolo ya lelo. Azali kopesa yo nzela pona esengo kimia pe bomo ya seko. Pona kozwa mapamboli oyo ya minene esengeli okimiketisa. Osalela kondima pe omema kombo ya Kristo. Oluka ye na maloba pe misala. Pe ko tele mangui lokola motatoli ya Nzambe na tango nyonso, na makambo nyonso, pe na bisika nyonso. Soki ososoli bozaleli malamu ya solo soli ya Nzambe pe mibeko na ye, okoyeba pe, okomiyeba pe yo moko pe oyo nyonso esengeli pona bomoi na yo, pona boye. Kosala na yo pona kolanda mibeko ya Nzambe, tina na yo ya kolanda yango, ekozala posa ya motema na yo monene ya kolanda sango malamu na esengo. Ndakisa. Baye bakendaka na ndako ya Nzambe mikolo nyonso lokola ndengo na bango moko pona ko bakisa esengo na bango pona Nzambe kozwa esengo kimia pe kotombola basusu koluka molimo pe kozongisa komipesa na bango ya kolanda Yesu Kristo bakomona ete ezali monene koleka bayeba ezokende wana bavandi kaka na ndako ya Nzambe. Bandeko basi, ezali na tina monene ete tokende na milulu na biso ya dimanche. Kasi, na yebi mingi ete tata na biso ya likolo, alingi to azako cha eteni monene na komipesa na biso, kobongo la motema, koleka kaka kozala wana. Ndakisa mususu, mama moko ya bana mibale, ye moko azana mobali te, bana babeli, kasi, kala mingi te ye pe bana ye abela ki kala mingi te bana pe bazwi libala oyo pe mosala ya komita la ye moko na maladi na ye pe bana bazaya kobela elekela ki ye na boye ndako ezalaki ndako kitoko ya propriété ekomi na salite ba sani evandi esokwami te bilamba bisika nyonso na ndako azali na makasi ya kosokola yango te awa ye azalaki boye na bana kolela pe ye moko na posa ya kolela babetaki na porte na ye ezalaki basœur visiteuse na ye ye bayaki bamoni pasi mamoya azalaki na yango bakokaki komona ndenge ndako ekomaki kikuku bakoki koyoka bana kolela na boye bandeko basi oyo bazala kaka na posa ya koya po ete balobake bavizitaki ndeko oyo bakokaki koya bapesi ye mwa eloko ya moke pe bayebisaki ete tomonaki yo te dimanche to boye na boye boye na boye yebisa biso soki tokoki kosalela nini mpo na yo kasi na boye balingaki bakende kolobake no basalaki bavisite na bango nyonso ya mwa wana kasi pona bandeko oyo ezalaki bongo te bazalaki bayekoli malamu mpenza ya Yesu Kristo bamonaki ndeko mwasi oyo baposa na ye pe pasi na ye pe bamipesaki na mosala oyo nyonso bayebaki mpona kosunga ye basukolaki ndako batyaki ordre na ndako pe babengaki ndeko mosusu aya na biloko ya kolia na ndako ntango basilisaki mosala nyonso bapesaki ndeko mwasi mbote bakei ye azalaki kolela ya bolingo pe ya botondi uta na ntango oyo ndeko mwasi oyo ndenge na ye ya kotalaka visite au foyer ebongwamaki na yebi mpenza alobaki naza kaka moko te na kati ya nkombo na ngai eza kaka na liste te na papier te solo mpenza kovisite na ndako esengeli esalama na mwa nyonso kasi ezala te toza kozanga tina mpenza ya mobeko oyo kolinga Nzambe mpe baninga na biso ntango tozali kotalela mibeko ya Nzambe mpe eteni na biso na botongi ya bokonzi ya Nzambe lokola eloko esengeli kaka tosala tozali kobungisa ndenge ya bolandi Yesu Kristo tozali kobungisa bokoli oyo eyaka landaka mibeko ya nzambe na esengo. Na kotambola ka na nzela ya boyekoli, esengele za eloko ya pasite. Ezali kitoko, ezali na sukali. Ezali mokumba te. Bolandi nzambe, ezali kotombola milimo na biso, ezali kopesa biso kondima elikia pe bolingo. Eko tondi sa milimo na biso na mwinda na tango ya pasi pe molili pe kopesa biso ngui na tango ya mawa. Epesa kabiso nguya ya bonzambe pe esengo ya seko. Bandeko nanga basi na kati ya bonganga na sango malamu. Ozala na mubu mwambe to tuku na mwambe. Soki ezaye na eloko moko na ozaye na elikia ozala ososola malamu. Ezali boye. Ozali olingami. Ozali na esika monene na bomo ya boti na ya likolo. Mokeli ya nyoso na azali ayebi yo. Ayebi yo penza. Solo nzambe alingi yo lelo pe mikolo nyoso seko. Azali kozela te akolinga yo na tango okolongola makansi na yo pe makambo na yo ya mabe. Alingi yo lelo pe ayebi mikakatano na ye. Avandi azali ayebi yo na ndenge ozali kosambela ye. Ayebi yo na tango ozali kotala mikakatano ozali koyela yo. Na katikati ya molili makasi ya bomoi na yo, ayebi yo, ayebi pasi na yo. Ayebi yo tango ozali koyoka mabe na ndenge osala ki mabe. Kasi alingi yo. Pe nzambe ayebi esengo na yo. Atako ekuzali muke epa na yo. Azali koyeba pe azali kosepela. Bozwi na yo nyonso. Alingi yo na ndengo za yoko mipesa po na batu misusu. Alingi yo na ndengo za yoko sali saba misusu. Ba mema mikumba na bango. Atako tango yomoko ozali na mikakatano na yomoko. Ayebi nyonso na tina na yo. Azali komona yo polele penza. Ayebi yo ozali penza penza nani. Pe alingi yo. Lelo. Pe libela. Ozae ko kanisa ete, ezae na tina na tata na biso na likolo, soki ocheba mascara, to bilamba na yo, to suki na yo, to manzaka na yo, ezali na ya malamu. Ozae ko kanisa ete, epa na ye, tina na yo na misu na ye, ezae na baton mingi, bazae ko landa yo na internet. Uzako kanisa ete ye alingi yo oyo kamawa soki bato balongoli yo na bondeko na Facebook to na Twitter. Uzako kanisa ete kitoko na yo ya libanda tope tai na yo tope boyebani na yo yango ekosala ke nzambe alinga yo koleka to alinga yo moke ye moto akela biloko nyonso. Alingi yo kaka na ndenge yo ozali wana, kaka pona yo ozali nani te, kasi pe pona moto ya kembo pe mwinda, ozali na bokoki ya kokoma, pe posa ya kokoma. Kasi mingi koleka, oyo yo koki kososola, alingi yo koka kokoma esika ozali kokende, kozonga na ndako na yo ya bule na kembo. Na zae kotatula ete nzela pona kozwa boye ezali kopesa kolongola makanisi na biso ya mabe kopcha yango mbeka na kati ya komipesa pe kosunga basinga ndeko basi cha elikia na nguya ya bosungi ya Yesu Kristo batela mibeko na ye pe mitindo na ye na maloba misusu landa sango malamu na esengo. Ezali losambo na nga ete okoka komona pe omona mingi bomo ya bolingo ya nzambe na kati ya bomo na yo ete okomona kondima pe komipesa koyekola mibeko ya nzambe kokanga yango na motema na yo pe kolanda sango malamu na esengo. Na pesi yo elikia ete ozali kosala boye okomimona yo moko. Yo penza penza ozali nani. Yo ya solo ozali nani. Okomona nini elinkoloba kozala mwana mwasi ya nzambe ya bule. nkolo ya bolamu nyonso. Na oyo na tatoli pe na tikeli yo lipamboli na nga awa lokola mopostolo ya nkolo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.